Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Isplata subvencija po hektaru počinje sledeće nedelje, tvrdi ministar poljoprivrede.
Ne tražimo više fiskalne račune i bilo kakva pravdanja, znači ide 4.000 dinara po hektaru i to će poljoprivredna gazdinstva imati na svojim računima u narednim nedeljama.
Uoči početka setve šećerne repe, proizvođači u nedoumici.
Svi neki pokazatelji nam ne idu na ruku i od nekih, kako nam pričaju, kretanje svjetske cene šećera, verovatno će biti smanjene površine, barem u našem gazdinstvu.
Pre seca kukuruza treba pratiti zimske padavine i uraditi analizu zemljišta, savjetuju stručnjaci.
Ako su nepovoljne zimske padavine i ako je nepovoljan raspored nitratnog azota, gustinu setve kukuruza treba smanjiti i do 20%. Ako je nepovoljan samo jedan od ova dva parametra, gustinu smanjiti za nekih 10%.
Šta je sve potrebno cveću da bi lepo cvetalo i mirisalo?
Mi pevamo svaki dan. Ako ste raspoloženi, veseli, sve vam lakše ide, sve ucvetalije, zadovoljnije.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Nas već u drugoj polovini marta prolećna setva je na pragu. Poljoprivrednici je uglavnom čekaju prazniju džepova posle prošlogodišnje suše. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će sledeće nedelje početi isplata subvencija od 4.000 dinara po hektaru, a najavljuje i druge oblike pomoći uoči prolećne setve.
Kreće od ponedjeljka linija subvencionisanih kredita gdje država spušta kamatnu stopu sa 8-9% na 1% za lice do 40 godina, a za ostale kategorije do 3%. Mislim da je to jako važna stvar. S druge strane, od sledeće nedelje kreće isplata 4.000 dinara po hektaru. Ne tražimo više fiskalne račune i bilo kakva pravdanja, znači ide 4.000 dinara po hektaru i to će poljoprivredna gazdinstva imati na svojim računima u narednim nedeljama. Ostale stvari uredbom su definisane, ostajemo istom nivou kao prethodne godine s tim što imamo sad IPARD. IPARD je prošla su dva kruga već poziva, imamo 476 aplikacija. Neko će reći da je to malo i to sam isto video u pojedinim sredstvima informisanja, ja ću vas obavestiti da na primjer države u našem okruženju koje su imali IPARD, u prvim pozivima su imali po 70-80 aplikacija, a mi imamo skoro 500. Očigledno da ima sve ovo smisla i na nama je da raspišemo poziv u narednih nekoliko dana za prerađivačke kapacitete. Ukupno 7 poziva će biti do kraja 2018. godine.
Što se tiče dugo očekivanih subvencija na gorivo za poljoprivredu, to je i dalje na dugom štapu.
Radimo na tome sa Ministarstvom financija, radimo sa svim asocijacijama poljoprivrednika iz jednog prostog razloga, ovo je kompleksno pitanje. Moramo da razdvojimo poljoprivrednike, oni koji se stvarno bave poljoprivrednom proizvodnjom, od onih koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava da, i koji suštinski se ne bave tim poslom. Ne smemo da dozvolimo da dođe do bilo kakvih zloupotreba i kad, ako napravimo sistem da on bude potpuno pouzdan. Nama je to cilj, radimo na tome, nije to lak posao. To je ozbiljna stvar, jer ne smemo da dozvolimo da bilo kakva senka padne na ovaj proces.
Setva šećerne repe, koja bi uskoro trebalo da počne ove godine, je u znaku ukidanja proizvodnih kvota u Evropskoj uniji, što dovodi do povećanja proizvodnje i pada cene šećera. Zbog toga je naš sagovornik, proizvođač šećerne repe iz Stare Pazove, Jan Lenjik. Gospodine Lenjik, planirate li i ove godine da sejete šećernu repu i na kojim površinama?
Što se toga tiče proizvodnje šećerne repe uopšte u našem poljoprivrednom gazdinstvu, ona je neprekidno traje preko 60 godina. Tako kada treba nešto da presečete, nije to tek tako lako. Ali činjenica je da sad svi neki pokazatelji nam ne idu na ruku i od nekih, kako nam pričaju, kretanje svjetske cene šećera, verovatno će biti smanjene površine, barem u našem gazdinstvu.
A koliko ste ranije sejali?
Pa tu je bilo negde između 50 i 80 hektara.
A ove godine?
Sve je to još uvijek na kvackalici. Zavisi i kakve će klimatske prilike biti. Znamo da su neke kulture, pojedine kulture koje su u nekom tom rizičnom periodu prošle godine pokazale da su izuzetno osjetljive na veliku sušu, a mi nemamo neki veliki izbor gde možemo to da na neki način nadomestimo nekim drugim kulturama, tako da i repa kao takva može, ajde kažemo, u nekom periodu da pregura taj neki sušni period, pa ako padnu neke padavine u jesen, ona bukvalno može malo da se napije, da dobije na toj svojoj nekoj težini. Međutim, opet je to masa dve oštrice, ukoliko mi ne budemo imali kvalitet, a taj kvalitet što se tiče šećerne repe je malo problematičan u smislu koga određuje. Taj kvalitet određuju šećerane, to je laboratorije koje se nalaze u okviru šećerane. Imamo iskustva preko 40 godina u proizvodnji šećerne repe. Niti smo imali bolju podršku savjetodavnih i stručnih službi što se tiče monitoringa, izbora semena, na neki način kvalitetne podrške i zaštite. Mi iz godine u godinu sve lošiji kvalitet predate repe imamo.
Jeste li vi ugovorili sa nekom šećeranom proizvodnju?
Ne, još ništa.
A imate li neku ponudu?
Sve su to nezvanične ponude. Čak i u kampanji vađena šećerna repa prošle godine bilo je od strane pojedinih šećerana da su čak i nudili bolje uslove za ovu tekuću godinu. Međutim, sada koliko čujem da su šećerane skorigovali cenu u odnosu na onu koja je bila prošle godine i onu koju su oni obećavali.
Znači, vi ste u dilemi.
Tako jeste. To su činjenice koje pokazuju i od same cene kakve će biti, i ako još se desi, ne daj Bože, sušni period, pitanje, a verujte, da je repa veliki potrošač što se tiče finansijskih sredstava. Tu ima minimum 10, sad već to prelazi u 12, standardno u 12 tretmana. Svaki taj tretman košta jako mnogo. Drugo, energent kao gorivo. Pričaju da će biti možda te neke pogodnosti, ali to je ostalo samo na priči. Što se tiče za poljoprivredu, toga nema ništa.
Vi i ne vidite baš budućnost proizvodnje šećerne repe kod nas?
Apsolutno, apsolutno da ne. Mi nemamo nikakve zaštite, daj da kažemo. Ja verujem država da iznalaže mogućnosti koliko zaista ima da da neku podršku agraru. Međutim, kad je to sve na kolenima, ja ne znam kakva će to biti perspektiva.
Jeste li vi se spremili za setvu?
Mašine jesu i to može da krene. Jedino da se vidi da li će to zaista imati smisla u kojoj površini da se uđe u razgovor. Seće se nešto sigurno, ali sigurno da će biti dosta umanjene površine u odnosu na prošlu godinu.
Gospodine Lenjik, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Nema na čemu, hvala.
Direktor sirovinskog sektora šećerane u Vrbasu, Rade Miljević, kaže da će Sunoco ove godine prema planu ugovoriti proizvodnju 33.000 hektara šećerne repe.
Do sad smo nekih oko 28.000 ugovorili i ovih dana, znači, isto završavamo polako te još, da kažemo, dodate hektare. I mislimo da će biti smanjeni nekih 20-25%, da kažemo, odnosno na prošlu godinu. A jedini razlog što mi tu gledamo jeste, da kažemo, cena. Prošle godine smo imali neku cenu, kažemo, 35 evra, a ove godine smo spustili na 32 evra, tako da su neki proizvođači odustali od proizvodnje šećerne repe. Međutim, ja ubeđujem sve, da kažem, proizvođače da seju šećernu repu, zato što jedino šećerna repa može da ostvari profit. Sad, da li je profit 300, 500, 700 ili 1000 evra po hektaru, to sve zavisi od samih proizvođača, kako da kažem, obave su tu proizvodnju i kako do kraja dobiju prinos.
Miljević objašnjava i zašto je Sunoco morao da snizi otkupnu cenu šećerne repe za ovu godinu.
Zbog cene šećera na svjetskom tržištu, koja je spala, da kažemo, sa nekih 500 eura na 320 eura, znači ovog momenta se prodaje šećer na evropskom tržištu, tako da samim tim je, da kažemo, mi smo morali da smanjimo cenu na tih 32 eura, da kažemo, u Evropskoj uniji je cena 25 eura plus dotacije od države, međutim kod nas nema dotacije od države, tako da eto mi kao fabrike se borimo
na svake načine da održimo proizvođače u proizvodnji šećerne repe. Mi tu se angažujemo, znači pravimo skupove, pomažemo proizvođačima da nekako podignemo taj prinos, pošto kod nas prosječan prinos je neki da kažemo 54-55 tona, dok u Evropskoj uniji 85 tona, ajde mi da kažemo neki način pomognemo proizvođačima i njima i nama da dođemo nekih 65 tona, tako na taj prinos da kažemo imaće i oni zaradu i opstaće i šećerna industrija.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o suncokretu, čija se setva također približava. Rukovodilac odeljenja za uljane kulture na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Vladimir Miklić očekuje da će ove godine površine pod suncokretom biti slične prošlogodišnjim.
Pa lani smo imali 230.000 hektara, prinos je bio nešto manji nego prethodne godine, dakle negde oko 2,7 tona, dok je prethodne bio 3,3 skoro, zato što je zaista godina bila vrlo nepovoljna, tako da čak i suncokret je imao problem, ali naravno mnogo manji nego što to ima kukuruz, soja i tako dalje. U svakom slučaju upravo ta osobina njegova da on može da podnese nepovoljne godine koji će, kažu, biti sve više, govori o tome da će se površina pod suncokretom u Srbiji verovatno sigurno stabilizovati, a mi očekujemo povećati. Koliko vidimo od proizvođača, oni su relativno zadovoljni sa prošlom godinom i vidimo da će oni verovatno ukazati i ove godine površinu uzorkatu, barem na ovim površinama koje smo imali, ako zna, vidjet ćemo možda i nešto više. Tako da, generalno, površina pod suncokretom rastu u svetu. Da li će to utjeciti opet na cenu? E sad, to je već drugi par cipala, to je druga priča. To ćemo vidjeti u narednom periodu. Mi je za ovu narednu godinu, teško je davati neka dugoročna predviđanja, za ovu godinu očekujemo neki nivo kao i prošle, jer kultura koja može da podnese tako nepovoljne uslove i onda ako još imate neku solidnu cenu, onda je to dovoljno da motiviše proizvođače da krenu u tu proizvodnju.
A u susret setvi kukuruza stručnjaci upozoravaju poljoprivrednike da se ozbiljno pripreme za taj posao. Direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu Dragana Latković kaže da je važno da se izbegnu greške koje su napravljene prošle godine.
Prošla godina je bila sušna. Prosečni prinosi su bili oko 4,64 tone, što je za sada samo procena Republičkog zavoda za statistiku. Naravno da je bilo puno onih proizvođača koji su nažalost u oktobru tarupirali svoje parcele pod kukuruzom, ali bilo je i onih poljoprivrednih proizvođača koji su i toj sušnoj godini imali solidne prinose. Znači, šta je presudilo? Presudila je agrotehnika. Po mom mišljenju i po mišljenju mojih kolega koji su isto tako bili na terenu i obilazili poljoprivredne proizvođače, najveća greška je napravljena time što su ljudi nekako u 2017. godini bili poneti onim visokim prinosima u 2016. godini. Nije se razmišljeno kolike su zimske padavine, koliko su visoki prinosi 2016. godine izneli azota, kako smo đubrili i koje su gustine. Mi smo u 2017. godinu ušli sa nepovoljnim rasporedom nitratnog azota. Najveće količine kod mnogih proizvođača su se nalazile u površinskom sloju. Ljudi su još dodatno u proleće dodali predsetveno azot i šta su uradili? Uticali su stvari na to da koren kukuruza ostane suviše plitko. A znamo po brojnim istraživanjima koje smo radili da je najpovoljnije da se mineralni azot u proleće kod kukuruza nalazi u drugom i trećem sloju, znači od 30 do 60 i 60 do 90 cm. Mi zapravo sa pravilnim đubrenjem moramo uticati na dubinu formiranja korenovog sistema, jer samo će nas to odbraniti u tim sušnim situacijama. Znači, mi živimo u semiaridnom području, letnji meseci dolaze, visoke temperature dolaze, manjak padavina će se sigurno javiti, znači tu Boga nema. Sada je samo pitanje da mi pravilnom agrotehnikom u stvari utičemo da se taj manjak padavina ne javi početkom, ne znam, druge dekade juna meseca, nego da se recimo javlja u druge dekade jula meseca kada se to događa u nekim višegodišnjim prosecima.
Profesor Kalatković poručuje ratarima da obavezno prate količine zimskih padavina i da pre setve urade analizu zemljišta na sadržaj mineralnog azota.
I na osnovu ta dva parametra odredite da li ćete uopšte primeniti predsetveno azot i sa kojom ćete gustinom ići. Ako su nepovoljne zimske padavine i ako je nepovoljan raspored nitratnog azota, onda gustinu setve kukuruza treba smanjiti i do 20%. Ako je nepovoljan samo jedan od ova dva parametra, onda gustinu smanjiti za nekih 10% za dati hibrid i za, da kažem, preporučenu gustinu za taj hibrid i za taj region. I još jedna napomena poljoprivrednim proizvođačima, znači oni koji seju veće površine pod kukuruzom, znači nikada ne seti samo jedan hibrid, nego ići sa dva i tri hibrida i voditi računa, znači da se pored hibrida FAO grupe Zrenja 600 uključe hibridi FAO grupe Zrenja 400 i 500.
Promenljivo vreme sa padavinama i temperaturama iznad proseka za ovo doba godine povoljno su uticali na stanje ozimih useva, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Takođe, ovakvi uslovi su omogućavali pripremu zemljišta za ranu prolećnu setu. Ipak sa ranom setvom bi trebalo sačekati jer se tokom narednih dana očekuje značajan pad temperature i pojava susnežice i snega u većini proizvodnih područja. Zimska rezerva vlage u dubljim slojevima zemljišta je veoma dobra, što će biti od velikog značaja u nastavku vegetacije. Trenutni vremenski uslovi pogodni su za ostvarenje infekcija prouzrokovača kovrđavosti lista breskve. U cilju smanjenja infekcionog potencijala gljive, prouzrokovača čađave krastavosti kruške, kao i bakteriozne plamenjače jabučastog voća, preporučuje se tretman nekim od preparata na bazi bakra. U pogledu biljnih štetočina u pojedinim zasadima kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve. Prema prognozi naredne sedmice prevođivalo bi oblačno i hladno vreme, mestimično sa padavinama, uglavnom snega. došlo bi do formiranja snežnog pokrivača u brdsko-planinskim, a ponegde i u nižim predelima. Temperature vazduha bi bila znatno ispod uobičajenih za ovo doba godine. U jutarnjim časovima bilo bi uslova za pojavu slabih do umerenih mrazeva. U pojedinim područjima, naročito na severu zemlje, i maksimalne dnevne temperature ne bi prelazile 0 stepeni. Poboljšanje vremena, prestanak padavina i porast temperature očekuje se krajem sledeće nedelje.
Eko.
LK hibridi.
Jer on je majko Bekrija, Bekrija i Delija.
Seme kukuruza Delija.
On je majko sve.
U zlato verujemo. www.lkhibridi.rs strateški partner Superior.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam stil?
U prodaji.
I čuli četrdesete.
Grupa legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A oj kćeri, jel to taj mangupi beća?
LK hibridi.
A oj kćeri, jel to taj hulja i beća?
Seme kukuruza bećar.
Jeste majko to,
www.lkhibridi.rs.
Jeste majko to, jer taj, ali jeste beća.
U zlato verujemo. Strateški partner Superior. Eko.
Radio Beograd. Prvi program. Nedeljom za selo.
Asocijacija malinara Srbije pozvala je nedavno poljoprivredne proizvođače iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga, koji su prošle godine pretrpeli štetu od mraza i snega, da se evidentiraju kako bi dobili pomoć države. Taj poziv zbunio je članove drugih udruženja malinara, ali i predstavnike lokalnih samouprava, koji nisu imali zvaničnu potvrdu takve informacije. Više o tome u prilogu Nadežde Gavrilović.
Zbog kratkog roka, ali i nepotpunih informacija o evidentiranju, nekoliko dana trajala je gužva i konfuzija među poljoprivrednicima, potencijalnim korisnicima pomoći koji će u vidu repromaterijala i sadnica obezbediti država iz robnih rezervi, kaže Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije, i dodaje.
Posle velikih vremenskih nepogoda koje su zadesle mraz i sneg na teritoriji Srbije, Moravičko-Zlatiborskog okruga, u niz sastanaka koji su obavljeni u Ministarstvu poljoprivrede, je Ministarstvo poljoprivrede podržalo asocijaciju, primilo je sastanak i dala svoje poljoprivredne službe i uradili procene šteta u lokalnim samoupravama. Na osnovu toga, znači, tražili smo pomoć poljoprivrednim proizvođačima zbog leda i snega.
Zbog podrške koju su dobili od lokalne samouprave u Arilju, evidentiranje još uvek traje, ali je u drugim mestima taj rok bio ograničen na 5 dana, žale se proizvođači.
Po 1000 ljudi je u redu stajalo, nije moralo da bude to. Svi su papiri u trezoru, to je moralo po službenoj dužnosti, znači ako traži ministarstvo, i da se papiri dostave tamo njima, ako već to nešto možda bude od toga.
Idu ljudi pričaju da nema od ovoga ništa, da je prevara, da je laž, upisali se prvi i vode akciju protiv.
U mom malinjaku procenjena je šteta koja je bila ogromna i ja se nadam da će, pošto je procenjena šteta, da će mi to biti nadoknađeno ove godine u repromaterijalu.
Svaka nam je pomoć od države dragocena i bitna i jednostavno da ljudi vide da nismo zaboravljeni. A što je se stvorila ovakva konfuzija, to je zato što većina ljudi ne veruje i stekla je neki svoj utisak zadnjih godina da se u poljoprivredu manje ulaže, čak nismo bili dovoljno ni obavešteni.
Predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović pojašnjava zašto su u pojedinim mestima proizvođači za evidenciju plaćali 400 dinara.
Procenu šteta su radile samo tri opštine. Mi smo iz tih razloga morali da angažujemo znači ljude od struke i nauke da to urade procenu, da evidentiraju poljoprivredne proizvođače, a u pojedinim mjestima je naplaćivano za rad, jer niko neće da radi ako angažujete nekog advokatsku kancelariju ili bilo koga, neku agenciju, neće da radi džabe. Znači naplaćivano je evidentiranje poljoprivrednih proizvođača i dalje tok uvođenje u registar, sve kompletno da se potpuni, da znamo tačno koliko je imalo prošle godine štete na teritorijama tim opština.
Zbog svih nedoumica i kako u nadležnim institucijama smatraju ishitrenog poteza koji je zbunio proizvođače, održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kome je prisustvovao i gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Održali smo sastanak, 2,5 sata smo bili. Tema je naravno pokušaj da se pomogne, pre svega od strane države, malinarima koji su imali štetu prošle godine na svojim usevima, i na kraju smo se dogovorili da Ministarstvo poljoprivrede prenese zahtev naš zajednički Ministarstvu financija za prenos određene svote novca koju ćemo raspodeliti posle još jednog konačnog dogovora ili kroz novac, ja sam tako razumeo, ili kroz veštačko đubrivo. Dakle, nismo imali ovaj put, nismo mogli doći do jasnog konkretnog dogovora.
Do, kako se očekuje, narednog sastanka u Ministarstvu poljoprivrede, obaveza lokalnih samouprava je da budu tehnička podrška poljoprivrednim proizvođačima, ali i da dostave podatke o broju tokom prošlogodišnjeg snega i mraza oštećenih malinjaka.
Ruža procvetala, ružu gleda.
je priča da uzgojem cveća može uspešno da se bavi samo onaj ko voli te prelepe nežne biljke. Da je to istina, potvrdile su nam i Rada i Mirjana Petrović, svekrva i snaha, u selu Stančić kod Čačka već 17 godina gaje cveće. Pored proizvodnje imaju i garden centar gde prodaju cveće. Na prelepom porodičnom imanju stariju domaćicu Radu zatekli smo u plasteniku dok je zalivala cveće. Tako je svakoga dana, jer biljke moraju da dobiju sve što im je potrebno, kaže Rada i dodaje da je cvećarstvo za njenu porodicu sada jedini izvor prihoda, ali nije se do toga došlo preko noći.
Počeli smo sa nekom vrlo malom količinom, eto tako nešto, samo da vidimo to iz ljubavi kako to izgleda. Vremenom je krenulo, tako da smo posle okrenuli, išli smo uporedo cveće i povrće, ali nije moglo. I stočarstvo smo imali, međutim smo ugasili smo poljoprivredu, pa smo hteli i stočarstvo da imamo krave, svinje tu kući i da radimo cveće, međutim ni to nije moglo, jer je to veliki, ovo je ogroman posao, a drugo kad uđete među životinje i da dođete ovamo među mušterije, to ne može.
Sad ste se preorijentisali potpuno na cveće samo?
Sad potpuno, već od 2008. Nešto, pšenica ili kukuruz već, čisto da ne bude samo da ne radimo ništa, da leži zemlja dokona, inače samo cveće.
Koliko plastenika imate?
Pa ovde kući imamo 6, a gore kraj magistrale ovaj garden ima, pa eto, da kažem, 1,5, 2000 kvadrata, ja mislim da bi trebalo da ima pod plastenicima.
To radite vi?
Muž, sin i snaj. I unuci, kad je raspust, kad je vikend, kad je kad god treba, kad mogu, normalno, tu su i oni da pomogu.
E sad vidim, evo mi smo sada u ovom plasteniku.
Ovo je prolećna ova proizvodnja, april, maj, pa dokle bude.
Gde prodajete vi to?
Gori imamo veliki i izbor.
Imate garden centar svoj?
Da, kraj glavne magistrale i barske magistrale. Nedaleko od jedno 2 km. Gore se najviše prodaje, imamo dva prodajna mesta na pijacu, snaja i muž. I ovde, neko ko dođe ovde, ranije je bila ovde prodaja, pre nego što smo gore, to pre 3-4 godine, koliko ima kako smo gore otvorili garden.
A šta najviše proizvodite?
Pa najviše proizvodimo balkonsko, ovo uglavnom je to muškatla. Ona se najviše i traži, najviše se ona i sadi, pa posle počinje surfinija, onda, kako kažu, milion bels ili milion jedan cvet, već to kako ko zove, i ovo onda baštensko, uglavnom to balkonsko za terasu, to najviše ide.
Svejedno je... Radite celu godinu?
Celu godinu.
I zimi, leti, nema veze.
Zimi se sprema za... Pa u septembru već nam stiže rasad iz Slovenije. I krećemo, da, iz Slovenije. Stiže nam rasad negde u septembru i onda krećemo sa tom prolećnom proizvodnjom i to kad krene od septembra više nema, dok ne bude kraj, do juna meseca, a već u proleće počinje pre negde u aprilu, počinje spremanje za jesenju tamo krizantema, negde u pola leta viola, to je za jesen.
Vi sami sve to radite, porodica?
Pa porodica, a nekad nam pomognu, dođu tu. Uglavnom smo mi to non stop, pogotovo kad je zima, tu dolazi 4 kotla se lože, to mora da se greje, mora da se ustaje. Kako da ne, negde 70-80 tona uglja, 40-50 metara drva, a uzmemo negde oko 30 tona peleta za u gore kraj magistrale.
Koliko je isplativo to?
Mi nikad nismo išli na olovku, niti dok smo radili poljoprivredu, niti bilo šta. Na olovku kad ide to, u startu znajte da nema, jer svi to koji krenu prvo, koliko će da rodi, pa kolika će cena da bude, koliko će da uzme i onda svi krenu da sade, seju, bez obzira bilo šta. Međutim, desi se godina, pa neće. Nikad se ne zna koliko će ostati, koliko će biti, šta
da,
će.
Da li vi ste već dugo u tom poslu, sad imate neko iskustvo?
Pa normalno. Uvek sve se to usavršava, uvek, što kažu, čovjek se uči dok je živ, tako i u ovom poslu isto. Ja ne znam da li ima koji cvećar da je završio hortikulturu pa da se bavimo. Znači mi smo obični seljaci koji smo krenuli ovo i onda i samo radimo iz iskustva. Znači ovo je posao iz iskustva. I imamo mi predavanje, ovaj Slovenac nam održava neko predavanje, ali normalno svi mi, ono što je najbitnije, ostaviš za sebe. Ne kažeš sve što je.
Da.
Znači to je, pa normalno, nikad se ne kaže sve do kraja i cela istina šta i kako.
ovde i snaha. Mirjana, mora malo da čujemo Mirjana i vas. I vi ste se isto uključili, odnosno svi ste zajedno i krenuli. Čija je to bila ideja?
Pa postepeno smo počeli. Prve godine je bila proizvodnja sa 500 petonija. To je bilo pre pa 17 godina. Onda smo iz godine u godinu povećavali, raširili tržište. Svaka godina je zahtevala da imate nešto novo, nešto drugačije, da nešto sami probate, da vidite kako će to...
Jer vi sad uvodite i nove stalno vrste.
Pa morate, naravno. Pratite šta zahteva tržište, pratite novitete.
A šta su sad noviteti, na primjer, u cvećarstvu?
Neka ostane tajna do proleća.
A, znači vi nešto spremate da. Kao iznenađenje. A to ste videli, odnosno doneli iz Slovenije isto?
Većinu, da.
Pošto nekako za cveće to nekako podrazumeva da je tu u pitanju ljubav. Je li ima to neke veze?
Pa kako da nema, to je usko povezano. Mora da postoji velika ljubav i veliko požrtvovanje da bi došli do finalnog proizvoda.
Ljudi pričaju da svojim biljkama pričaju kod kuće, pa da im one lepše uspevaju. Je li to tačno?
Mi pevamo.
Naravno?
Da, naravno, radi je non stop svaki dan.
Je li se to pokazalo kao dobro? A je li pevate i lično?
Pa ako i uporti i igramo.
Igrate? E, pa to ja mislim da cveće sve to razume. I osjeti.
Ne, iskreno, kako ne, kako ne.
Jel da, kako, da. Ako ste pa dobro ili loše raspoloženi?
Onda se trudimo što manje kontakta sa biljkama. Ono što mora da odradite, morate, bez obzira na vaše raspoloženje. Biljka ne sme da čeka, ne zna da ste vi raspoloženi ili niste, da li vam se radi ili ne. Ona traži da joj se priđe svoju prihranu, svoju vlagu, znači sve mora da vodite računa zaista o svemu. Ali u suštini jeste usko povezano, ako ste raspoloženi, veseli, sve vam lakše ide, sve ucvetalije, zadovoljnije.
A šta je tu, da biste uopšte krenuli u taj posao, šta je tu najvažnije? Da li je teško to na početku?
Pa kao i svaki posao, svaki početak je težak. Ali je sve iz godine u godinu i sve veća odgovornost. Jer samim tim širite proizvodnju, širite tržište, ne smete dozvoliti sebi neke greške kao početnici, znači svake godine daleko odgovornije i ozbiljnije.
A kažete mi, jeste li vi kao proizvođači tražili nešto od države, na primjer za plastenike, za mašine, bilo šta?
Ne, ne.
Ništa?
Ne, sve svojim sredstvima. Ste isključivo
sve svojim.
Vi znači
imate i proizvodnju i prodaju svoju?
Da, da.
Da, da, i to imate taj garden centar, jel tako?
Da, on je od pre par godina otvoren. Tu su poluproizvodi i finalna prodaja, a ovde kući je proizvodnja. Naši klijenti već godinama znaju šta uzimaju, šta im se dopada. Imamo čak i ugovorene neke, znači to u svojoj okolini, isključivo na teritoriji Čačka.
Jeste vi zadovoljni tim poslom kojim se... Vi od toga živite?
Da, mi od toga živimo.
Od toga ste napravili, vidim, imate prelepu kuću, imate divno imanje.
Pa, to mi smo porodice koja time se bavi, to radi i isključivo od toga živi.
Znači svaki rad koji se radi mora da se ima. Sad nije bitno koliko, ali više će se imati nego da se sedi dokona. Jer ja vidim i ljudi koji sele ovde u selu, koji se bave poljoprivredom. Svi koji rade. Ali, iskreno da vam kažem, ako rade, da im je kvalitetno, pa jel vidite koliko nas ovo košta? Ovde imaju tri, samo ovde struke imaju folije. Dupla folija gore je ova, pa ova treća, pa dole ima agrotekstil jedan, pa je onda pesak, pa je drugi agrotekstil ispod dole, znači dva, malte ne dva tepiha su dole, da ne prođe krtica, da ne prođe trava, i plus je šesta mreža, kad bude preko leta, mreža ide od ozgo. Znači mora da se uloži, podno grejanje, znači sve mora da se uloži, ne može da se očekuje prihod ako se ne uloži.
Hvala vam lepo, želim vam srećan rad.
Hvala.
Tako. Darove mi
Na kraju emisije govorimo o malim prerađivačima voća i povrća, bilo po tradicionalnim, bilo po modernim recepturama. Preradom se na poljoprivrednom gazdinstvu u Malošištu kod Niša bavi porodica Milenković, koja je najpoznatija po ajvaru Tornado. Mada je poljoprivredno gazdinstvo Dejana Milenkovića registrovano tek 2015. godine, njihov ajvar brzo se probio i na domaćem i na stranom tržištu. Ljiljana Milenković kaže da je za to zaslužan kvalitet.
Mi nismo nešto posebno u reklamu ulagali, jednostavno smo rekli da je to ajvar, to je ono tradicionalno ali pravi, bez ikakvih konzervansa. Kako su pripremale naše bake, prabake, to je prenošeno s kolena na koleno, znači od, ja sam kao dete sa bakom pravila zimnicu. I onda sa mojom majkom, pa onda i sekrve, imala sam tu sreću da je sekrva iz Makedonije, pa i po njenoj nekoj liniji. Tako da su neka kombinacija tih ukusa južnjačkih i sa Kosova jednostavno doprinali za takav ukus.
Kažite mi, a gde nabavljate pa...
Sirovinu. Nešto uzgajamo sami, a imamo gazdinstvo s kojima imamo ugovor da nam proizvodi, znači to je posebna vrsta paprika, dukat paprika, znači koju mi upotrebljavamo, koja je već u izumiranju, to je paprika koja se dosta teško gaji i ona ne zahteva ovo sad prskanja, pesticide i ostalo, nego jednostavno stajsko đubrivo mora biti na otvorenom, neću u plasteniku. Sa takvom paprikom, maltene organskom, samo nema sertifikat jer iz komšiluka ne praktikuju, to trebamo napraviti sad neki pojas oko tih imanja, da imamo organski proizvod.
I praktično to jeste već organski?
Već jesmo, jedino što nemamo sertifikaciju, samo iz tih razloga što smo ograđeni komšijama koji prskaju.
Vi ste tek pre 3 godine počeli.
Krenuli sa radom. Jedini cilj mene i supruga je bio, suprug je vojni penzioner, također sam ja kod vojske radila. Stariji sin mi je otišao za Ameriku. Pre 10 godina sada ima samo svoju kompaniju, radi. Sin je ovaj, što je na njega poljoprivredno gazdinstvo, kćerka takođe, da ne odu van zemlje, da ih probamo, da ih na neki način zadržimo, a država toliko apeluje da se omladina vrati na selu, jednostavno smo sa njegovom otpremninom i nešto malo para ušteđenih kupili to gazdinstvo i moja ideja bila da se krene
sa zemlje. A gde ste inače živjeli?
Živimo u gradu, u Nišu.
Vi živite u gradu, da. A ovo radite u selu?
U selu.
Tamo ste kupili kuću?
Gazdinstvo i tamo radimo, da. Znači, celo poljoprivredno gazdinstvo se zasnuje na cele nas upućene petoro i imamo sezonske radnike kad treba da se radi. Radi se po našoj recepturi, receptura je stvarno tajna.
A koliko vi toga proizvedete godišnje?
10.000 jedinica, samo ajvar. 5.000 otišlo za Australiju, 3.000 za Češku i 2.000 smo napravili za sajt i naše tržište. Imamo svoje kupce, znači sve je naručena proizvodnja, svih 10.000. Mi smo imali velike, mislim mogu da vam pokažem mailove, od Lidl, od velike kompanije. Mi smo iz Kanade, hteli su naša firma da svoje proizvode kao što Amerikanci rade, ali mi za Amerikance radimo u zdravoj hrani. I to su količine male i to možemo da ispoštujemo, ali sve što su količine veće, od 100, Lidl je tražio 140.000 tegli, mi to ne možemo da uposlimo celo selo i bez naše kontrole ne možemo da garantujemo za kvalitet u nekom domaćinstvu da li će se napraviti ajvar po našoj recepturi.
A vi ni ne želite to da bude tako masovno proizvodnje?
Nećemo praviti sigurno industrijsku proizvodnju, svelo bi se na to da opet nije ujednačen kvalitet. Ovde može jedino da varira boja. Znate, kad krene paprika, ona nije tako žuta. Vidite da to je naš narandžasti ajvar, nije crveni.
Da.
Ali kad krene da zri, ona bude nekad malo crvenija, pa onda ponovo pri kraju dođe bleđa. Pa imate, na primjer, ajvar, evo, ovo je u punom jeku crvena, ali vidite ovde narandžasta. To je baš ono najjače što može da bude od te paprike boja. Ne može znači... da se radi na, da bi se to proširilo. Jedino što može da se poveća radna snaga, znači, ali za to su nam potrebni pomoć najverovatnije države. Sad smo se obratili Razvojnoj agenciji Srbije, očekujemo neku pomoć za adaptaciju i proširenje. I kada to odradimo, onda možemo sa 10.000 na 20. Pa će vremenom krenuti od 20 na 40 da imamo prostorije i da jednostavno kontrolišemo rad, a da uposlimo više ljudi.
Sve u svemu, vi ste rešeni da se time bavite.
Da, za sada,
da. To vam je budućnost.
To nam je budućnost.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Ime muzičkog urednika Dejana Lazića i ton majstora Ognjena Škrbovića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.